Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad 10 gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada.
Te ir rakstīts. Te pašā sākumā ir rakstīts, ka tulkojums tapis starptautiskajā tulkotēm rakstnieku centrā Nidā.
Pareiz, jā. Šis iespējams ir sarežģītākais teksts no lietuviešu valodas, ko es esmu tulkojis. Varbūt pat sarežģītākais, ko es esmu lasījis. Viņš ir neizsakāmi blīvs, piesātināts ar detaļām. Un tā kā autori tur ieguldījis gadus vācot precīzos apzīmējumus, visas tās detaļas. Man ļoti daudz, kas bija jāprasa arī autoriem, mēs daudz sarakstījāmies. Un tad visu to salikt kopā un Nidas klusums patiešām bija svētīgs. Nu, ka nekas nebakst un nekas netraucē. Un tu var lasīt cauri un pucēt un pārbīdīt zilbes vietām, lai būtu.
Jūs arī tikāties ar autoru?
Mēs tikāmies, piemēram, februārī Viļņas grāmatu svētkos. Jā.
Par šo Viļņas prāta sarežģītāko tulkojumu no lietuviešu valodas stāsta tulkotāja Dace Meijere. Nidas klusumā ir noslīpēts katrs teikums Danutes Kalinauskaites romānā Baltie pret Melnajiem. Romāns nav par šahu, drīzāk par to sarežģīto spēli, kuru mēs spēlējam ar atmiņu arī tad, kad atmiņa ar mums spēlē nevis šahu, bet paslēpes. Jautājums Dacē Meijerei, kas zināms par autori Danuti Kalinauskaiti.
Es dažus viņas stāstus un novelas biju lasījis agrāk, bet kā personība, kā ļoti liela autoritāte un pamanāma figūra lietuviešu literatūras laukā, viņa gan man bija zināma. Un šo romānu ļoti ilgi lasošā publika un rakstošā publika arī gaidīja, jo es daudzas gadus no draugiem, kur viedoklim es uzticos Lietuvā, dzirdēju, ka, nu, Kalinauskaite raksta romānu, tas noteikti būs kaut kas īpašs. Un tad visi gaidīja un gaidīja un gaidīja, līdz beidzot romānas iznāca un apstiprināja cerības.
Nu, kā liecina vāks, tad tas nav par šahu, ja?
Tas ir par dzīves šahu.
Jā, tur ir vismaz tajā aizmuguras anotācijā, tur ir rakstīts Luksemburgā mīris, un mēs varam sākt domāt, kas nu tur īsti ir noticis, bet nu tas ir tāds tā kā āķisēs, kuru aizāķēt vispār visu stāstu, jā.
Jā, bet nu galvenā līnija šajā romānā būtībā ir ļoti lēns mātes aiziešanas process, cīņa ar aizmirstību, cīņa par atmiņu, mēģinājums atgūt savas saknes, savākt kopā stāstu drupačus, tāda tā šaha spēle. Lietuviešu grāmatēs, starp citu, ir uz vāciņa šaha galdiņš.
Jā, bet latviešu izdevumam nē.
Latviešu izdevumam ir laikvēš vai kurš aizpūš projām atmiņu.
Danutes Kalinauskaites debijas romānu Baltie pret Melnajiem no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meijere, izdevis Jāņa Rozes apgāds. Nav vēl ziņu, vai lietuvieši uzņems filmu pēc šī ļoti kinematogrāfiskā romāna, bet Dace Meijere zina teikt, ka romānam ir radio variants. Lūgums raksturot romānu galveno varoni.
Nu, viņa pati sevi raksturo kā filoloģi, tātad tā ir sievieti. Nu, teiksim, ap 50 un 60, vēl uzaugusi padomu laikā, izmācījusies par filoloģi, par redaktoru, aizbraukusi strādāt uz Angliju, par istabenu viesnīcā, ļoti izplatīts dzīves ceļš, teiksim tā, lai varētu uzturēt savu slimo mātu, kurā vajag arī kopēju, un tad viņa saņem ziņu, ka iespējams kāds radnieks ir atstājis mantojumu. Un tad atgriež dzimtenē un mēģina savākt kopā savus radrakstus. Bet tā, protams, lielā mērā ir metafora tai visā, jo tas, es teicu, ka šai grāmatā galvenais mantojums ir tās tie atgūtie stāsti.
Bet tādas īsti ziņas, ka mums ir miljonu mantojums kaut kur Nigērijā, mums taču pienāk gandrīz katru dienu.
Nu, šeit ir mazliet nopietnāk, šeit ir advokāta kantors, tai visā iesaistās un citi mantojuma pretendenti.
Nu jā, un viņai ir jāsasprindzinās, lai viņa tiek no tās Londonas viesnīcas prom arī, es saprotu, ja? Nu, Gundar, tu vari palasīt, jo tāpēc, ka tur ir vairākās paaudzēs, viņi tur tiek klāt, bet kas man šit fascinējoši, kā viņa raksturo katru to cilvēku?
Un tā ir mozaīka salikta no ļoti dažādiem stāstiem, nu tā tad tiek veidots dzimtas koks, bet netiek izsakots tādai, nu, katram zariņam, katrai lapiņai, bet no katras paudzes tiek ņemti kādi cilvēki un tiek veidot tāda ļoti saudabīga mozaīka, iezīmējot dažādus pēdējo 200 gadu laika posmus un notikumus.
Pēdējo 200, jā.
Nu, faktiski, jā.
Aizliegumu, likumu un aizrādījumu laiks. Mums turēšana, lai meitenes nemestu kūkumu un atliektu pleciņus, dēli pie muguras piesiešu, vasaras brīvdienās no Kaunas aizbraukuši uz Taučiem, uz kurvietu viņi no Austrumprūsijas nolgoja Bonnu, audzinātāju bagātu kungu mājām. Fräulein, padzīvojusi jaunkundze vārdā Frīle, sirma ar copi, sažavušu kaklu, planītiņām uz acīm pedantiski reiz izklaidības mirklī pie brokastu galda nopūtās, ka arī sapņus redzot vāciski. Taču tā nebija vienīgā viņas nopūta. Kad ciemos atbrauca draudzene Berta, abas akli līdz pat kaklam cieši aizpogātās melnās kleitās saules svelmē, runājās, kā snuķīšas kopā sabāzušas briļļainas pievakaras mušas. Audzinātāja mācīja ne tikai vācu valodu, bet arī skaistu uzvešanos un vienmēr un visur ordnung. Pamaist tik skaļāk tēju, uzacu diegi uzreiz savalkas augšup. Izolīnā, Valērijā! Viņām bija aizliegt šņaukāties, atraugāties un bezdēt. To gaisa burbulīti pienākas saturēt sevi iekšā, līdz neuzkrītoši būsi izgājusi laukā. Un lai būtu skaista gaita, jāstaigā ar grāmatu uz galvas. Vislabāk ar vācu valodas vārnīcu. Vēl labāk ar tīrā prāta kritiku, ar Kantu, ko Fräulein bija atvedusi sev līdzi un lasīja prāta izvingrināšanai. Rudenī viņa atgriezās Kaunā. Viņu dzeltenajā namā ar lieveni šaipus dzelzceļam no rīta līdz vakaram čakli rosījās divas kalpones. Virēja Vanda, kura prata pasniegt tādu majorānas zariņu zobos iekodušu sivēnu želejā, kā Daugēlas kungs apgalvoja no tā garšas aizmirstot, kas viņš tāds un no kurienes cēlies. Un vēl Maruška ar iestērķelētu aubītu un priekšautu, kurā dzenājās pakaļ katram puteklim, pietiek atspiesties, un viņa jau bažīgi atsteidzas ar īpašu lupatiņu noslaucīt tavu pirkstu nospiedumus. Mājās spoguļi sniedzās līdz pat griestiem, un atbilstoši viņu bajāriskajam dižumam bija būvēta arī pati māja. Tādi spoguļi ir kā ietvaros ierāmēti ezeri, un tajos ezeros, lai arī kur tie vēlāk plastos, paliek nogrimusi māju pasauli, mūžīgi apslēptie dārgumi, sarkana koka bufete un trauku skapis, apaļš galds uz vienas kājas, kura apakšā sadalās četrās lauvas ķetnās, uzbužinātas gultas ar chromētiem bumbuļiem un markizeta aizkariņiem, kamēr nebija elektrības petrolejas lampa ar zaļgan porcelāna abažūru un pie sienas piestiprināts 1925. Gadā ievilktais telefons. Niels retums ar kloķīti. Nocel klausuli un ilgi griez kloķi, līdz atsaucas laipna telefonistes balss. Rudenī noklungšķoši 200-litrīgie stikla trauki ar ķiršu un ābolu vīnu, tā sauktie baloni, mīksti ieguldīti salmu ligzdās klūgu grozos. Porcelāna statuetītes, kuras nodžingst, kad tajās ieduras rīta saules stars. Čehu krušona trauks, līdz malām pieliec ar zilu gaismu, sudraba trauciņi saldajam krējumam, augļu kauliņiem cukuram, dakšiņas spārģeļiem, stanziņas kūciņām, liķieru glāzītes, uz rakstām galda nekad neizsīkstošie cigāri, banket, patafons un plates, vīnas asins, piesilās donavas. Tai pasaulē plašā nojumē stāv buik, kurš pa piepilsētas ieliņām traucas kā vējš ar ātrumu 40 km stundā. Un motocikls tieši ar to braukdams un no negaisa glābdamies pirmo reizi, mājās ieklīda un 20-gadīgo Eloīzu ieraudzīja nākamais Izolīnas tēvs, cēlies no turīgiem žemaitīs bajāriem. Zaudējis galvu, viņš pēc dažiem mēnešiem izteica bildinājumu: mēs izveidosim lietuviešu paraugu ģimeni. Taču viņi sastrīdējās jau pa ceļam pie altāra, bet pēc tam visu mūžu dauzīja porcelānu līdz izšķīrās. Maruška kārtoja meiteņu drēbītes, katru dienu mazgāja baltās zeķītes, un uz krēsla atzveltnes pa nakti rūpīgi noguldīja viņu puķainās kleitiņas. Taču Izolīnu kā magnēts pievilka brālēnu un māsīcu māja viņa pusdzelzceļam, tāpat arī mammas vecākā māsa Agniete, kurai, kā runā, esot acis kā vanagam un neredzēta atmiņa. Žēl vienīgi, ka ne tā atmiņa, ne acis neizglāba no mātes nemīlestības. Bet tēvam šķiet bija vienalga, viņš tik ārstēja triekšķertos un bērnu audzināšanā nejaucās. Kas Izolīnu tur tā vilina? Brīva, melna un sarkana, neglīta, mamma saka, brutāla pasaule. Ne spārģeļu, ne krušonu. Pēnā sēž akla vecmāmiņa Agnietes vīrmāte, suns viņai izlaiza strutojošās kāju čūles, viņa guļ nosirmojušā gultā. Cieši pablenši tevī ar acu pienu un sadzird, ko tu runā. Viņa dzird, kā aiz mākoņa aizlien sauli, kā atnāk tumsa, kā rudenī cita pēc citas noklust skaņas, jo tās sev līdzi aiznes gagājošās zosis.
Fragmentus no Danutes Kalinauskaites romāna Baltija pret melnajiem lasa Gundars Āboliņš. Dacei Meierei jautāja par dzelzceļu kā šķirtni starp divām pasaulēm. Kāpēc tā?
Katrā ģimenē iet ļoti daudz līnijas. Citam dzelzceļš, citam upe, citam strīts. Kam vēl šeit ir gluži vienkārši arī sociālā plaisa, kurš ar ko aprecējies, kā nu kuram. Bet tie tikai, es teikšu tā, šis nav stāsts par Izolīnu vai Daugēlas kungu vai tikai Agnieti, viņi visi ir tikai kā atsevišķi mozaīkas gabaliņi. Te šādu stāstu, nu, šis bija tikai viens stāstiņš, ko Gundars tad nolasīja. Tādu tur ir daudz. Viņi vienkārši rindojas cits pie cita un kopā viņu sasien mēģinājumi savākt šīs lausciņas kopā un galvenās varonas un viņas mātes attiecības un tas lēnais aiziešanas stāsts.
Tu te ierodzīt tādu interesantu teikumu, man jautājums būs. Kad Vaclavs nesēdēja kafēnīcās, viņš raudzījās ņirbīgajā Nemūnas ūdenī, un sevišķi viņam patika vīrišķās Nemūnas un sievišķās Neres sateka.
Ņemunas un Ņeres.
Ņemunas.
Ņeres.
Un Ņeris. Bet Ņemunas ir vīriešu dzimtē.
Jā.
Un latviski iznāk sieviešu dzimtē, bet vīrišķā.
Jā, bet tāpēc, man šai grāmatā man noteikti negribējās rakstīt skaidrojošas piezīmes apakšā un paskaidrot, kāpēc ir šis vīrišķais un sievišķais, kas lietuviski ir nosaukumos. Un arī izmest šo pasāžu arī nē. Nu, reizēm ir tā, ka tulkojot kaut ko var atrisināt, nav vārdu, nav problēmas, vai nav teikuma, nav problēmas, bet nu, šis nebija tas gadījums. Bet tas ir ļoti bieži tā, tāpat kā, piemēram, itāļiem ir agresīvā saule vīriešu dzimtē un maigais mēnesis sieviešu dzimtē.
Nu, sākšu no sākuma. Kad Vaclavs nesēdēja kafēnīcās, viņš raudzījās ņirbīgajā Nemūnas ūdenī, un sevišķi viņam patika vīrišķās Nemūnas un sievišķās Neres sateka. Tā tumšākā vīrieša un gaišākā sievietes savienība, un viņš raudzījās uz pīlēm un gulbiem, uz mākoņiem un savu atspīdumu brīvības alejas vitrīnās. Viņa dzīve nav domāta dubļu brišanai, nē. Ganīt mākoņus viņam nekad neapnika, un galvenais neapnika prātot par skaistumu un mākslu, par antīkās pasaules un Romas diženumu, par tālās Ķīnas ainavām, upēm, ūdenskritumiem un kalniem, kas iesniedzas mākoņos, par Japānas plūmju zariņiem, sakurām, orhidejām, krizantēm un ziediem, kas ar savu dvesmu saldi atgādina par nāvi, kura no viņa vēl ir tik tālu, gaismas gadu attālumā, un par austrumniecisko planītiņo kaulu porcelānu, kuru turēdams pret gaismu, redzi savu pirkstu ēnas, par noslēpumainiem hieroglifu džungļiem, par perfekciju, kas ar vienu otas vilcienu ļauj radīt pasauli, lūk, kam viņš ir dzimis. Viņš vienīgais mājās ievēroja, ka aiz guļamistabas loga uzplaukušo jasmīnu vainaga lapiņas ir no iedzeltana ķīniešu zīda. Gaidīja mirkli, kad no aizvien smeldzīgāk sajūtamā viņa būtības kāpura izkuņosies neparasts tauriņš, tikai tāds. gatavojās kam dižam. Izsalcis mēdz iegriezties pie onkuļa Silvestra, mātes brālēna, kuram neatkarības laukumā bija nekustāmā īpašuma birojs, kur tas ar sievu Godubertu no Piķelišķēm arī dzīvoja. Tā bija kupla sieviete, kam krūtis kā dūna pēlis un bedrītis uz alkoņiem un ceļgaliem. Viņa mūždien smagi elsoja un karstums no viņas dvese kā no nokaitušas krāsnes. Un viņa dāsni cienāja izbadušo studentu, kuru zinātne bija saliekusi ragā. Parasti viņš teicās nākam taisni no līķiem. Nomocījies un apdullis, bet gardas pusdienas, viņš jau zināja, cik cieta valūta ir saldi glaimi, vienā rāvienā ieliešot viņā veselību, jo pa dzīslām aizplūdīšot brīnišķīgais tantes vistas buljons ar kapātām pētersīļa lapiņām. Un pēc tam arī cūgaļas klopši, pankoki ar krējumu, skrīļi ar žāvētām sēnēm. Ak, tante, nevajag tā pūlēties. Man labi darētu arī nebaltināt auzu putra. No kā sastāv cilvēks? No atomiem vai no šūnām? Silvestrs ciemiņam nemaz neļāva mierīgi noaut apavus. Viņa galvā jau cīkstējās topošajam dakterim sagatavotie jautājumi. No šūnām? Jo šūnām ir kodoli, un mēs taču runājam par dzīvu radījumu onkulu, bet ātomi ir tikai neorganikā. Vaclavs ar garlaikotu seju izrādīja, ka onkuļa jautājumi ir tik primitīvi un tik bērnišķīgi, ka pamatīgi jāpiepūlējas, lai žāvājoties neizmežģītu žokļus, un tomēr viņam patika te atnākot pavingrināt mēli, tikai vajadzēja būt modram, allaž paredzēt atkāpšanās ceļu, ja nu gadījumā viņu netīšām atmaskotu, jo uz slidenes ābolu sēkliņas varēja paslīdēt kuru katru brīdi. Tad kā, tu saki, uzradās zeme? Silvestrs nerimās arī pie pusdienu galda, dulnu skatienu pārvietodams galdarīkus, cilādams salnīcu, skalinādams sēņu mērci un jautājumu uzdeva viltīgi, pieklusinājis balsi. O jā, viņam patika saviem oponentiem izlikt cilpas, sarīkot slazdus, bez kuriem jebkura zinātniska diskusija ir kā gaļas klopsis bez pipariem.
Principā jau ir diezgan skaidrs, ka šis Vaclavs par dakteri nestudē, vai ne?
Viņš sapņo par dažajām lietām, bet Vaclavs Vacis, ja es pareizi atceros, tad viņš nonāk arī Sibīrijā un viņam ir vēl daudz dažādu smagu pieredzējumu priekšā šai grāmatā. Es mēdzu aizmirst sižetus. Un sevišķi jau no grāmatām, kurās ir tik daudz darbojušos personu. Un tik daudz ēdiena. Man ir bail, ka es nesistāstu blēņas, sajaucot dažādu varoņu dzīves stāstus kopā. Bet, manuprāt, Vācis
bija tas, kurš tika līdz Sibīrijā.
Jā, bet tie ir ļoti daudz, ir nākoši no autoras pašas dzimtes. Protams, pārveidot, nu, ņemot gripatiņu pa gripatiņai, kā arī uzklausīt no visdažādākajiem cilvēkiem, gan no radiem, gan no paziņām, gan no savākt atmiņu stāstu, un viņi stāsta, ka viņi kāds gadus sešus vāca visdažādākos stāstus, un tad viņus dažādi samontēja šādu kopā.
Tā nav,
protams, viena konkrēta ģimene.
Radio Mazā Lasītava. Danutas Kalinauskaitas romāns Baltija pret Melnajiem, starpkaru Lietuvas smalkās kaula porcelāna tasītes un kara gada nātnās pankūkas. Romāna mozaīkā ne tikai porcelāna, bet arī sēru melnās daļiņas.
1940. Gada vasara saglabājusies viņas ilglaicīgajā atmiņā, tad viņa vēl bija pavisam jauna. Sovietu karavīri, lielākā daļa ar iekritušām acīm, pelēki knapi vilkdamies, kājām atslājuši pat no Baltkrievijas, smirdoņa, rubaškas, stilbi notīti ar autiem, stāsta, ka tinumu ap kāju esot tikpat, cik Republika Padomju Savienībā 15. Vilcienu ešaloni ar saules puķu sēklām un arbūziem, Lietuvas bada cietējiem, taču aiz Minskas pirms Viļņas to uzrakstu tomēr nokabina nost, pat vācieši taču smējās, ka lietuvieši sviestu klāj uz sienām kā apmetumu. No mazās Berlīnes vai no mazās Parīzes, atkarībā kur nu kurš ir bijis un ko redzējis, veikaliem ļoti ātri pagājis viss – šķiņķi un zosis, angļu vilnas, drānas baķi, zelta pulksteņi, tie jau sevišķi, krievu zaldāti dzelzceļnieki varēja apliecināt savas ņurkas ar brezenta kirzām, pufaikām un sibīriešu lakatiem, atved naktīs pārģērb kauņas veikalu drēbēs un tikai tad ved uz pilsētu. Ak, tās krievas sievietes, svilinātas un slīcinātas klapētas, bet tā arī nenoklapētas. Kad pie Stanišauskienes nometinās krievu leitnanta Volkova ģimeni un viņa, paklausot lūgumam, ņemsies izrādīt skapju saturu un lepni atvērs savus Alpu kalnus, baltus linaudeklus dvieļus, sagpārvalkus, skaisti austus, gultas pārklājus, krieviet apvainosies. Bet mums vairāk rūp, cik mums ir tanku. Toties viņai ļoti patiks, kā hezjaika sviestā cepinās baltmaizes šķēlis, kas apmērcētas ar pienu sakultā olā, nevarēs vien attēsties. Ceps un ceps, ēdīs un ēdīs.
Atkal ēdieni.
Es nebiju pamanījis, ka ēdieni ir tik daudz. Tas nav vēsturisks romāns, tas nav dokumentāls romāns. Tas ir arī stāsts par to, kā atmiņu epizodes pārveidojas, kā viņas tiek noslīpētas līdz tādiem molīšiem. Mums katram ir dzimta arī cilvēki vai paši vecāki vai kas ir stāstījuši dažādas savas jaunības un bērnības epizodes vai stāstījuši, kā mana mamma stāstīja, ka viņas mamma un tad nāk, un tur ļoti bieži arī figurē ēdienas starp citu. Un tiem stāstiem, atmiņu stāstiem, mūsu dzirdētajiem, piemēram, arī ir varbūt diezgan maz sakara ar īsto notikumu, ar īsto faktu vēsturi. Jo atmiņa ir neusticama, ne tikai tad, kad ir kā galvenās varonas mātē demens un atmiņas slīd projām, bet arī mūsu pašu ikdienas atmiņa vai stāstu atmiņa, viņa sagroza notikumus, uzlabo, nopulē, pieliek smaržu garšu, ēdienas izrādās ļoti daudz figurē šādos stāstos.
Un īsts karš, pērkona grāvieni, dzidrās jūnija debesīs, pajukusi krieva armija, vieni bēg uz austrumiem, citi uz rietumiem, ļaudis smējas, ka krievi prašņājot, kur te ir ceļš uz Berlīni. Saspridzināti tilti, vesels tikai Viljampolis tilts, pa Nemūnu peldoši pie dēļiem pieķērušies krievi, vēl vakar krievi, šodien tikai krieveļi, vācieši sašaurina dzelzceļa sliedes, karavīri ar mutes armoņikām un šlāgra meldiņiem māja meitenēm no vilcieniem, kas braši ripo uz austrumiem. Mašīnas kabīnē bārdu ziepē padzīvojas vācietis, gluži draudzīgi dabūjis siltu ūdeni priekš skūšanās no miltinienes. Komandants stunda un aussvaisi, karbīda lampu smirdoņa un raustīga elektriskā strāva, melna papīra štors, aptumšoti logi, Wehrmachts, vieni pasēs paši ar savu roku pataisa sev jaunākus, citi vecākus. Avīzēs dižinās Vācijas pīlis pilsētas kalni, brauciet strādāt uz skaisto Vāciju, darbs Reiha darba dienestā ir goda dienests sabiedrībai un tam līdzīgi. Cilvēku tvarstīšana tirgos un kinoteātros, cietuma friziera matu mašīnīte tīšām pieregulēta tā, lai izplēstu kādu šķipsnu, brīvība, kas nopirkta par 30 olām un karbola smaka, kas velkas nopakaļ, 330 tūkstošu kilogramu savākta metāla, dāvana Fīrera dzimšanas dienā, baznīcas, kuras atdod, nu, labāk godāt, ja tu darīt brīvprātīgi, bronzas zvanus un svečturus, iedzīvotāji ziedo pēdējo metāla gabalu durvi un logu rokturus. Dažādas kažokādas ir ļoti noderīgas kara saimniecībai, ik viena pienākums ir atdot visus kažokus, pat rudo lapsu, sesku, zaķu, trušu, āpšu, kaķu, suņu kažokādām saņemsiet hromādas vai medību patronus, tikai neslinkojiet. Žīdi, nelaimīgie žīdi. Krievu gūstekņi, kurus sākumā vēl pacēnāja ar papirosiem, bet kuri nu jau grauž tikai sapuvušas kāpos lapas. Dzelzceļa stacijā pārdod krievu bērnus, ir arī no Petrogradas, dišciltīgie tādi, kuriem bijušas ņaņas. Gribi apstrādāt sakņu dārzus, nopēc krieveli, pārtikas kartītes, bērniem drusku sviestu un cukura, bada pannā ceptas pankūkas no mājas dzirnās samaltiem miežu miltiem. Pasmērē pannu ar eļā apmērcētu spalvu un tiec pie veselas kaudzes nātnu pankoku. Grauzdētu miežu kafija, žurnālos receptes, kā izcept rausi, nu nekā. Torti, no tīra gaisa. Kauņas tratuāru malās zied kartupeļi, kāza nabadzības un pagrimušas sīksaimniecības simbols atkal ir kļuvusi par dievu lopiņu, ko var izganīt pat uz akmeņiem, un kas katru dienu dod pa 2 litriem piena. Melnās ziepes ar māliem un uzpūstās rozā ziepes, sērkociņu kastītes lieluma presētas ziepi putas. Braucot ar vilcienu, vajag ārsta zīmi, kas dabūtu parādot krāgu un nodemonstrējot, ka tev nav utu, vai ka esi izgājis atutošanu, entlausung. Nebeidzama jautrība no kašķa padod tik kādam roku. Aptiekās sabadillas mēra pret utīm, petrolejiem matiem, mēteļi no vācu karavīru šineļiem, kas nopervētu ķirškrāsā, lai tik ļoti neostu pēc kara mufes. Vācu militārā varenība ir nesalaužama, bet padomju savienības spēki ir izsīkuši. Taču Vācijā sievietēm jau aizliegts valkāt sēru drānas, melna kļūt visa valsts. Šlāgeri skan aizvien skumjāk, pilsētā kaut strauksmes sirēnes, pirmā krievu bumba, mērķēta uz tuneli, bet nokritusi Ažolīnas parkā, krāteris divstāvu mājas lielumā. Papīra strēmeles krustiniski pāri logu rūtīm, pilsēta pieberusi ar logu un vitrīnu šķembām, atkāpjoties saspridzināta dzelzceļa stacija, aizbrucis tunelis, nogāzušies abi radiotorņi, sagrauta ūdens apgāde par degvīnu, vienīgo kukuli, kam ir kāda vērtība, ārsti izlūgusies, lai vismaz universitātes klīniku neuzlaiž gaisā. Protams, tilti. Izkodītas dzelzceļa sliedes, lai tad, kad mēs jau būsim prom, vilcieni ripot pa uzbērumiem lejā, kā spēļmantiņas, starp pasaule, vācieši aizgājuši, krievi vēl nav atnākuši. No šanču veikaliem pa izdauzītajiem skatlogiem izlaupīts viss smilti, putraim ziepes, neceļa pagrabā 2 kastes cigoriņu, 3 kastes saimniecības ziepju. 1945. gada vasara, otra puse Nemunai, Anuka padavai kuhņu, un viss skaidrs. Auduma veikala frufru vitrīnas stikli pagaidām vēl ir apliemēta ar dekoratīvajām joslām, kurās atveidotas sēdošas dāmas, taču dāma laika iebiet uz beigām, un tāpat pienācis gals cilindriem, tauriņiem, smokingiem ar zīda atlokiem un spieķiem, kas gaisā griež astoņniekus. Tikai stundu jautājums un teātru ložās blakus militārajām formām sasēdīsies slavenie naktskrekli.
Par Danutes Kalinauskaites romānu Baltie pret melnajiem stāstīja tūkotāja Dace Meijere, lasīja Gundars Āboliņš, klausījās Ingvilda Strautmane, Agita Bērziņa un Nora Micpapa.
Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad 10 gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereo fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada.